Mazmur 96. Gusti Allah, Gusti lan Hakim ing saindenging jagat. Podong luhurno Pangeran Yehuwah kalawan kidung anyar, he wong salumaing bumi, podong ngidungo kagem Pangeran Yehuwah. Podong ngidungo kagem Sang Yehuwah, luhurno asmani, peparingi karahayon iku wartakno ing sadino dino. Podong nyaritakno kamulyane ono ing antarane poro bongso, lan kaeloane ono ing antarane saking suku bongso. Amarga Pangeran Yehuwah iku moho agung lan banget pinuji-puji, sarto ngegiri singungkuli saking poro Allah. Ujar saking alai poro bongso iku tanpa guno, nanging Pangeran Yehuwah iku kang nitahake langit. Kaagungan lan kamulyan ono ing ngarsane, karosan lan kaurmatan ono ing papan pasujene. He saking poro suku bongso, marang Pangeran Yehuwah, iyo mung marang Pangeran Yehuwah, kamulyan lan karosaniku. Pangeran Yehuwah caosono kamulyaning asmane, nggawa pisungsung lan sebo marang ing pelatarane. Padha sujuto marang Sang Yehuwah kalawan manganggo kasucen. He sawrataning bumi kabeh, gumetro ana ing ngarsane. Padha undangno ana ing antarane para bangsa. Pangeran Yehuwah iku raja. Sanyoto jagat iku madeg santoso, ora goyang, panjenengane bakal ngadili poro bongso kalawan kabeneran. Langit karben bungah-bungah, lan bumi surak-surak, sarto segoro dalah saisine karben podo gumuruh. Ororo dalah saisine karben sukorno, engkono saking wit-witaning alas podo surak-surak. Ono ingarsane Sang Yehuwah, amargo panjenengane rawuh. Sabab rawe bakal ngadili jagat. Jagat bakal dihakimi kalawan adil, lan poro bongso kalawan kasetyane.